Λοιπόν, μετά από τους αποκλεισμούς πολλών ημερών, τον αποκλεισμό, είμαι εδώ.
Πού αποκλείστηκες?
Εσύ, μου είπες ότι δεν με χρειάζεσαι.
Εγώ.
Σου
είπα ότι δεν σε χρειάζομαι.
Αυτό που μου είπες πριν. Δεν τα πες εδώ ότι δεν με χρειάζεσαι.
Είπα εγώ ότι δεν σε χρειάζομαι.
Τι, άλλο το είπε, αφού μου το είπες πριν εγώ. Ότι δεν βαριέσαι εκεί που δεν έχω.
Δεν σε χρειάζομαι στην Τίνο, είπα.
Στην Τίνο.
Στην
άλλο.
Τίνο δεν σε χρειάζομαι.
Στην Τίνο άλλο.
Εδώ
δεν σε χρειάζομαι άλλο. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα που κοντεύει να βγει ο μήνας βέβαια. Αλλά...
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ναι. Ανακοινώνω με μεγάλη χαρά τη μηνιαία εμφάνιση.
Όχι,
πώς υπήρχαν παλιά τα μηνιαία περιοδικά.
Κοιτάξτε, έπεσα, να σου πω κάτι, να απολογηθώ χωρίς εισαγωγικά.
Όχι, να μην απολογηθείς.
Χωρίς εισαγωγικά.
Εγώ
γιατί
χαίρομαι,
έπεσα...
χαίρομαι που ο φίλος μου έδεσε όλες τις αργίες.
Και τον κορονοϊό μαζί.
Και τον κορονοϊό μαζί.
Πήγε... Ναι. Όπως λένε στο χωριό μου, long term.
Σε βλέπω όμως σε άριστη κατάσταση.
Καλά είμαι, ναι. Καλά είμαι.
Και ελαφρά μαυρισμένο.
Γιαννάκη, θα βάλεις ένα τραγούδι της Αντέλ που έχει γενέθλια σήμερα. Αργότερα. Έτσι.
Λοιπόν, ήρθε και ως μουσικός παραγωγός. Ναι, ναι, ναι. Επέστρεψε από την Τίνο δυνατός. 7 το απόγευμα έχουμε τις
ανακοινώσεις
του Πρωθυπουργού. Τι βλέπεις?
Δύσκολη εξίσωση, με ποια έννοια? Ότι θεωρώ θα είναι καλά, θα είναι καλά τα μέτρα, θα ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό βάσει και των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν. Εκείνο που έχω και εγώ αγωνία και νομίζω πως όλος ο κόσμος, να δούμε τι είδους πλαφόν θα μπει στη χονδρική. Γιατί αν δεν είναι ικανοποιητικό το μέτρο της χονδρικής, τι να το κάνεις το άλλο, διότι δεν φτάνει έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν, η χονδρική, το πλαφόν της χονδρικής θα καθορίσει εμβολής και την αντοχή των νοικοκυριών πέρα από την ενίσχυση που θα δοθεί. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ακόμα και μετά από αυτά τα μέτρα, μέχρι τέλος του χρόνου, να ελαχιστοποιηθούν, έχουν ήδη μειωθεί, είναι αλήθεια, η αποκοπή, όπως λέτε, του ρεύματος, ευάλωτα νοικοκυριά, που δεν θα έχουν δυνατότητα, ακόμα και με αυτά τη ρύθμιση, να πληρώνουν τα ρεύμα, και θα πρέπει να τους δοθεί μια δυνατότητα σε αυτούς. Αυτά τα τρία σημεία εγώ βλέπω, και για να το διευρύνω περισσότερο, αυτό αφορά και ακόμα και τις αγωγές σιτηρών, ας πούμε. Όσο και να επιδοτείται το ρεύμα σε ένα φούρνο, εάν δεν ο ενδιάμεσος και ο χοδρέμβορας και ο εισαγωγέας δεν μειώσουν τα κέρδη τους και δεν μπει ένα πλαφόν και εκεί ή ένας έλεγχος, πάλι και εκεί δεν θα φτάσει στο φούρναρι και στο ζαχαροπλάστη και στον οποιοδήποτε επιχειρηματία.
Πολύ δυνατό σήμερα το ρεπορτάζ του Ποντικιού, παιδιά, και για την επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνάντησή του με τον Biden, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, με τίτλο, όπως σας είπα και πριν κατά τη συνέντευξη με τον κύριο Φίλη, «Διπλός εκβιασμός από τον Ερντογάν». Και αναφέρεται το Ποντίκι στην αύξηση της απειλής προς την Ελλάδα και το σκληρό παζάρι που γίνεται με τους Αμερικάνους.
Αν έχω μισό λεπτό, να πω το εξής. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε τον πόλεμο, ο οποίος είναι αλήθεια, κανείς δεν ξέρει αν σε 9 Μαΐου ο Πούτιν κηρύξει τον πόλεμο. Δηλαδή θα έλεος, αν συμβεί αυτό, ή τον τερματίσει. Οι συνέπειές του θα τις δούμε και σε βάθος χρόνου. Δεν είναι αυτές που υφιστάμεθα τώρα. Τώρα είναι ένα παιχνίδι εν όψη των δυσκολιών που προκύπτουν για την ενέργεια. Το δεύτερο θέμα που αφορά τη χώρα μας είναι η πορεία προς τις εκλογές της Τουρκίας. Βλέπουμε η ένταση να κορυφώνεται και μεταξύ των υποψηφίων και εξάγεται, ως συνήθως, Νίκο, επειδή τα παρακολουθείς. Και η εξαγωγή δεν κάνει καλό και δημιουργεί αστάθεια στην περιοχή. Και δεν ξέρω ποιος έχει δει, οι εκτιμήσεις λένε ο Ερντογάν πάλι θα είναι.
Είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, ναι. Αλλά οι εκτιμήσεις είναι όντως ότι θα καταφέρει να.
Είχα πρόσφατα μια επαφή με κάποιον πρέσβη, ο οποίος έχει γνώση καλά σε αυτά, ξένο, και ο οποίος μας έλεγε ότι οι εκτιμήσεις που έχουν και στην Ουάσιγκτον είναι ότι μάλλον θα έχουν πάλι Ερντογάν. Τι είναι το καλύτερο, ένας δήμαρχος ή ο άλλος δήμαρχος ή ο Ερντογάν? Δεν ξέρω, η ζωή το δείχνει. Πάντως είναι βέβαιο ότι θα έχουμε τα λειτουργικά σε ένταση μέχρι τις εκλογές της Τουρκίας. Ευελπιστούμε να είναι σε εφραστικό επίπεδο.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και μία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Οι ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ μας πηγαίνουν όλους ακόμα πιο μπροστά, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και όλη τη χώρα μαζί. Αυτό πιστεύει η Κοσμοτέ και επεκτείνει το δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να φέρει 100% οπτική ίνα και 100% εγγυημένη ταχύτητα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και για τις περιοχές που δεν θα φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στο 2022, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού ίντερνετ σε 750.000 συνδρομητές της, αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr/fiber. cosmote.gr/fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφθείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Λοιπόν, με ενημερώνει εδώ ο Παύλος Παπαδημητρίου ότι το Final Four περιλαμβάνει 19 Μαΐου 7 το απόγευμα Ολυμπιακός Εφές, είναι ο ημιτελικός, και στις 10 το βράδυ Μπαρτσελόνα Ρεάλ, και στις 21 Μαΐου στις 5 το απόγευμα ο μικρός τελικός και στις 8 το βράδυ ο μεγάλος.
Να πούμε στην Έμα Στόουν λοιπόν να μείνει μέχρι τον πρώτο αγώνα εδώ.
Θα τη φιλοξενήσεις, σε βλέπω έτοιμο.
Μα
σε
ήταν
βλέπω.
Στην Τίνο πέρυσι το καλοκαίρι. Γιατί η παγκόσμια πρεμιέρα που έχει.
Α, ναι,
αύριο,
έχεις δίκιο,
έχει
δίκιο,
θέμα την Τίνο.
Έχεις δίκιο.
Έχει γυριστεί ταινία εκεί, η οποία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αύριο στο Νιάρχος.
Έχεις παρασύρει και την Έμα Στόουν στην Τίνο.
Στην το πες διακυκωμένα και οριακά σεξιστικά, αλλά το ξεπερνώ.
Καθόλου
επειδή
σεξιστικά.
Πρόκειται για την Έμα.
Καθόλου σεξιστικά. Άλλωστε θεωρείσαι μαγνήτης των στάρ του Χόλιγουντ. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε τώρα και να πάμε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Έχουμε σήμερα, περιμένουμε σήμερα και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το ηλεκτρικό ρεύμα. Το θέμα των αυξήσεων παραμένει ένα κεντρικό θέμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πάμε να καλημερίσουμε τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Γεια σας Υπουργέ, καλημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς ή ξεκινάω?
Για ξεκινά.
Λοιπόν, πολύ απλό το πρώτο ερώτημα. Με τι θα είστε ικανοποιημένοι από τα χείλη του Πρωθυπουργού στις 7 το απόγευμα? Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να κρίνει θετικά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Και ποια είναι η περίπτωση αυτή, αν πει τι?
Κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα δεν είναι να είμαι εγώ ικανοποιημένος ή να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιημένος. Το θέμα είναι οι Έλληνες πολίτες να μπορέσουν επιτέλους να βρουν μία λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα έλεγα τους βασανίζει, τους δοκιμάζει σε έναν βαθμό ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο και με αυτή την έννοια εμείς αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται είναι επιτέλους να δοθεί μια λύση η οποία δεν θα είναι μια απλή διόνυση του προβλήματος όπως έγινε όλους τους περασμένους μήνες, με κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες απλώς και μόνο πέταγαν το τενεκεδάκι λίγο πιο κάτω.
Κύριε
το θέμα
Υπουργέ,
είναι να υπάρχει δομική παρέμβαση στην αγορά ενέργειας για να σταματήσει αυτό το όριο της κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και περιμένουμε να δούμε αν θα ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο αποτελεί όχι αίτημα μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, βέβαια, να το λέμε εδώ και μήνες, αλλά και ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Διαβάζω στα ρεπορτάζ σήμερα ότι θα υπάρξουν αυξημένες επιδοτήσεις για το Μάιο και τον Ιούνιο και επιβολή πλαφών στις τιμές της χονδρεπορικής αγοράς με ταυτόχρονη κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής από τον Ιούλιο. Και ότι θα δοθούν επίσης αναδρομικά επιδοτήσεις για τους τελευταίους 6 μήνες σε καταναλώσεις άνω των 300 κιλοβατορών που αφορούν πρώτη κατοικία αλλά με εισοδηματικά κριτήρια.
Κοιτάξτε,
αν αυτό είναι το πλαίσιο όντως όπως το διαβάζουμε σήμερα, είναι ικανοποιητικό?
Μια πρόταση που ξεκινάει με το αν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι υποθετική πρόταση. Άρα περιμένουμε να δούμε ακριβώς τα μέτρα και εγώ θέλω να είμαστε σοβαροί και στην κριτική την οποία κάνουμε. Πάντα να τοποθετούμαστε επί των συγκεκριμένων μέτρων και όχι επί των διαρροών. Και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει δυστυχώς σε διαρροές οι οποίες έρχονται επικοινωνιακά να προσπαθήσουν να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση και όχι να την αντιμετωπίσουν επί της ουσίας της.
Εσείς είπατε πριν μια συνολική λύση στο θέμα, κύριε Χαρίτση. Δηλαδή στο πρόβλημα μάλλον. Ποια είναι αυτή η λύση που θα δώσει? Τέτοια που θα καλύψει όλο το κόστος που έχει προέλθει?
Καταρχάς να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Με μία φράση να το πω. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, επειδή συνεχώς η κυβέρνηση μιλάει για την ευρωπαϊκή κρίση, έχουμε μία αύξηση της τιμής του ρεύματος μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά 25% και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η μεσοσταθμική αύξηση του ρεύματος, πάλι κατά τα στοιχεία της Eurostat, είναι 70%. Είναι σχεδόν 3 φορές επάνω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτή είναι μια κολοσιαία διαφορά, μια κολοσιαία επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία προφανώς είναι μη διαχειρίσιμη.
Η σύγκριση που κάνατε είναι αληθής, αλλά μπορεί να προέρχεται, αλλάζει το όριο, από ότι ορισμένες χώρες έχουν πάρα πολύ δυνατότητα στις ΑΠΕ που δεν έχουμε εμείς σε αυτή τη φάση.
Μα υπάρχουν πολλά αίτια, βεβαίως. Ένας λόγος είναι αυτός.
Διαφορά.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αυξήσει την εξάρτηση του ενεργειακού μας μείγματος από το φυσικό αέριο μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης και με τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου να βλέπουμε να ανεβαίνει κατακόρυφα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ιδιωτικοποιήσει πλήρως τη ΔΕΗ μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης και η ΔΕΗ να λειτουργεί ως ένας ιδιώτης πάροχος όπως όλοι οι άλλοι, που εφαρμόζει μάλιστα και τη ρήτρα αναπροσαρμογής όπως όλοι οι άλλοι πάροχοι και λειτουργεί κερδοσκοπικά αντί να τραβάει προς τα κάτω ολόκληρη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για το ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα. Ο βασικότερος είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για όλους αυτούς τους μήνες αρνήθηκε να παρέμβει δομικά σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Να απαντήσω όμως το ερώτημα τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό το οποίο λέτε τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτό το οποίο λοιπόν, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια παρέμβαση η οποία θα αφορά και το πλαφόν στην χοντρική αγορά, αυτή η χοντρική αγορά η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή με τη λεγόμενη 100% spot αγορά, μόνο η χώρα στην Ευρώπη στην οποία το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, άρα έχουμε μια καθημερινή αυξομοίωση των τιμών με καθαρά κερδοσκοπικά κριτήρια, αν δεν μπει εκεί ένα πλαφόν προφανώς το πρόβλημα θα διονύζεται. Βεβαίως έχουμε μιλήσει και έχουμε καταθέσει και τροπολογία γι' αυτό, για την αναστολή της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η οποία μετακυλεί όλο αυτό το κόστος της χονδρεμπορικής στον τελικό καταναλωτή, στη λιανική τιμή. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας. Οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο για αυτήν την αύξηση των διεθνών τιμών. Όλο το κόστος μετακυλείται στον καταναλωτή. Άρα η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι να εκδικαστεί και από τα ελληνικά δικαστήρια, όπως έχουν καταθέσει και τις σχετικές δικαστικές κινήσεις έχουν κάνει οι δικηγορικοί σύλλογοι, να υπάρξει απόφαση των δικαστηρίων για την ομιμότητά της και βεβαίως φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, όχι με επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά με επιβάρηση αυτών οι οποίοι κερδοσκοπούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης. Αυτά είναι μέτρα πάρα πολύ κρίσιμα, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η δομική πλέον κρίση για το σύνολο της οικονομίας. Δεν αφορά, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, πλέον μόνο τον κλάδο της ενέργειας. Έχει περάσει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στο σύνολο της οικονομίας. Έχει περάσει στην παραγωγή προϊόντων. Έχει περάσει στις υπηρεσίες. Θα δούμε ότι και με τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αυτό το επιπλέον κόστος ενέργειας.
Τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια. Έχετε δει τις ανακοινώσεις από την ελληνική βιομηχανία που μιλούν για απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας σε σχέση με την Ευρώπη και με το διεθνές περιβάλλον, ακριβώς λόγω αυτής της κρίσης. Έχουμε λοιπόν μια κρίση με δομικά χαρακτηριστικά, την οποία δυστυχώς μέχρι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αρνηθεί πεισματικά να την αντιμετωπίσει στο πυρήνα.
Η κυβέρνηση, κύριε Χαρίτση, λέει ότι τα υπερκέρδια από τις επιχειρήσεις ενέργειας δεν είναι 1,4 που λέτε εσείς, αλλά γύρω στα 500 εκατομμύρια και βάζει, λέει, φορολογία στα επικέρδη, θα βάλει 90%.
Πού την είδατε αυτή τη φορολογία, γιατί εγώ δεν την έχω δει. Αν μου έχει διαφύγει, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι μου έχει διαφύγει.
Όταν να καταγραφούν τα κέρδη όμως.
Πότε ακριβώς θα καταγραφούν, γιατί δεν έχουν καταγραφεί όλους αυτούς τους μήνες.
Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους, φαντάζομαι.
Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Καλά, έκλεισε και το οικονομικό έτος και του 2021 και δεν είδαμε να έχει γίνει καμιά τέτοια σχετική καταγραφή. Έτσι, έχει κλείσει προμηνών. Δυστυχώς βλέπουμε και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε αυτό το σημείο να λειτουργεί ως παρατηρητής αγοράς. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία εξαγγέλει μεν, και ξέρετε γι' αυτό, επειδή λέμε και για τις ανακοινώσεις σήμερα του κ. Μητσοτάκη, είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία, άλλο πράγμα τι θα γίνει στην πράξη τελικά. Εξαγγέλει μεν, στη Βουλή το είχε πει επίσημα ο κ. Μητσοτάκης, για 90% φορολόγηση των υπερκερδών εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Τίποτα δεν έχει γίνει σε σχέση με αυτό ακόμα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ξαναπεί νομίζω και στην φιλόξενη εκπομπή σας, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας. Είναι εκθετική η αύξηση των επιπτώσεων αυτής της κρίσης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, τόσο θα κοστίζει και περισσότερο η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Δυστυχώς η κυβέρνηση κρύφτηκε πίσω από την Ευρώπη, η κυβέρνηση κρύφτηκε πίσω από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας και βεβαίως η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τις ευθύνες της για αυτή την πολύ μεγάλη κρίση, είπαμε και πριν, και σε σχέση με το φυσικό αέριο και σε σχέση με το ρόλο της ΔΕΗ και σε σχέση με την αδυναμία της επιτέλους να επιβάλλει την αναστολή αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοτυπίας 100% ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Δηλαδή 100% μετακύλησης του ρίσκου στον καταναλωτή.
Στον καταναλωτή.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ελληνικές πατέντες, ελληνικές πρωτοτυπίες, οι οποίες πληρώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία με πάρα πολύ ακριβό τίμημα.
Κύριε Χαρίτση, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, έχει πει πολλές φορές ότι γίνεται σοβαρός έλεγχος και αυστηρός έλεγχος και επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν. Και έχει φέρει παραδείγματα για μεγάλες επιχειρήσεις, εισαγωγικές, αλλά και σε σούπερ μάρκετ. Εσείς έχετε άλλη πρόταση, κάτι πιο επιθετικό σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου, για να μειωθεί η σχροκέρδεια σε αυτούς?
Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι στην παρούσα συγκυρία, κύριε Δελατόλα, εκεί που θα έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης, θα έπρεπε να ήταν στον τομέα της ενέργειας και στην ανάγκη επιτέλους να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κερδοσκοπική κατηφόρα, η οποία συμπαρασύρει όλες τις παραγωγικές, οικονομικές, εμπορικές δραστηριότητες και βεβαίως απειλεί για τη βιωσιμότητα των ίδιων των οικοκυριών. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, εκεί είναι η πηγή του προβλήματος. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουμε μια ΔΕΗ η οποία αντί ακριβώς να λειτουργεί ως κυματοθράψης, αν θέλετε, αυτής της, του κύματος ακρίβειας, συμμετέχει στα κερδοσκοπικά παιχνίδια χειραγώγησης της αγοράς. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της στην ενέργεια. Βλέπουμε ότι ακόμα και με το λιγνίτι έγιναν βαρύγδουπες εξαγγελίες για την απολιγνητοποίηση, οι οποίες τελικά επιδείνωσαν αυτήν την κρίση. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν, και επειδή ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, η κρίση την οποία περνάμε τώρα, περνάμε σήμερα, δεν είναι κρίση η οποία αύριο θα αποτελεί παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση η οποία θα μας ακολουθεί για πάρα πολύ καιρό.
Κύριε Υπουργέ,
αν δεν υπάρξουν αυτές οι δομικές παρεμβάσεις οι οποίες συζητάμε, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε πάλι εδώ για να συζητάμε όμως για μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως, στη διάθεσή σας.